Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքում Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի ճշտման գործընթացը շարունակվում է, հիմնական վեճերն այժմ Որոտան գյուղի շուրջը։ Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել պատերազմից և ինչու ռազմական գործողություններն ավարտվեցին հայկական կողմի պարտությամբ, լուսավոր Հայաստանը շրջանառության մեջ է դրել նախապատերազմյան շրջանի և պատերազմի 44 օրերի իրադարձությունների ուսումնասիրության պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու նախագիծը։ Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, մի քանի օրից Սոչիում այս թեման կքննարկեն նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Արցախյան պատերազմում զոհված եւս 45 զինծառայողի անուն ազգանունները հայկական կողմն առայսօր հաղորդել է 1898 զոհի անուն։ Առողջապահության նախարարությունը միջդեռ դեկտեմբերի 22-ին տեղեկացրել է, որ մինչ օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում եւս 4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության փոխանցման փրկարարները 3 աշխատել են Մատաղիսի, Թալիշի, Ջաբրայիլի ուղություններում։ Նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1073 աճյուն, այսօր փրկարարներն աշխատելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութում, Զանգելանում և Ջաբրայիլում։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության վարչությունը տեղեկացնում է, որ 3 Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին, նրան քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակին առաջացած մարտահրավերների հաղթահարմանը, Հայաստանի սահմանամերձ համայնքների անվտանգության ու պաշտպանության, Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնման ու կառավարության կողմից ցուցաբերվող աջակցության միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնության են հասել Բրեքզիտից հետո առևտրի պայմանների վերաբերյալ։ Առևտրային համաձայնությունը հիմնված է զրոյական քվոտայի և զրոյական սակագնի սկզբունքների վրա։ Եթե այս համաձայնությունը չկայացվեր, ապա կողմերը պետք է առևտրային գործարքներ անեին միջազգային առևտրային կազմակերպության սահմանած կանոններով, որը ենթադրում է քվոտաներ և տուրքեր։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը հայտարարել է, որ չնայած իրանական բանկերի դեմ Վաշինգտոնի պատժամիջոցներին, Միացյալ Նահանգներն ի վերջո թույլատրել է Թեհրանին արտասահմանյան արժույթային պահուստներով կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերել։ Ավելի վաղ Իրանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ Վաշինգտոնի պատժամիջոցները թույլ չեն տալիս ավարտին հասնել պատվաստանյութի ձեռքբերման գործարքը։ Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով մինչ օրս մահացել է 54,000 մարդ։ Իրանը համարվում է մերձավոր արևելքում համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի ամենաշատ քննարկվող թեմայի, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Սյունիքում ընթացող ճշտման պրոցեսի մասին։ Դրա ընթացքում ծագող վեճերը հաջորդում են մեկը մյուսին, ինչը թերևս բնական է սահմանների դեմարկացիան միջպետական հարաբերություններում առկա, թերևս ամենալուրջ և ժամանակատար գործընթացներից մեկն է, որին որպես կանոն մասնակցում են երկկողմ կառավարական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված մասնագետները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի դեպքում ամեն ինչ կարծես արվում է հապշտապ, կողմերն էլ որպես կրվան օգտագործում են խորհրդային շրջանում կազմված և երբեմն միմյանց հակասող քարտեզները, պատմում է նաև Ռաբուլ Հադարյանը։
Սյունիքի Որոտան և Շուրնուխ համայնքներում տասնյակ տներ ըստ ադրբեջանական կողմի պետք է փոխանցվեն իրենց։ Ազատության է զրույցում ասած Գորիզի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը, արդեն քանի օր է տեղի իշխանության ներկայացուցիչները ադրբեջանցիներին ապացույցներ են ներկայացնում հայկական կողմին պատկանող տարածքների մասին։ Շուրնուխում 3 ադրբեջանցիները տեղորոշման աշխատանքներ էին անում, փոխանցեց Գորիզի փոխքաղաքապետը։ Խոսքը գյուղի միջով անցնող միջպետական ճանապարհի ներքևի հատվածի մասին է։
Շուրնուխում 3 են ադրբեջանցիները եկել, տեղորոշման աշխատանքներ են արել շատ կարճ և հեռացել են Շուրնուխից։ Ճանապարհի ներքևի հատվածում մենք ունենք 11 տուն, 11 և ամենավերջին տունը 12-ը վիճահարույցը, խոսքը 11 տան մասին է, որոնք որ բնակիչները պետք է լքեն։
Նույն խնդիրն է նաև Որոտան գյուղում, քանի օր է կողմերի միջև վեճ է գնում, թե ում պետք է անցնի գյուղի վերևի հատվածը։
Որոտանում մենք արդեն մի քանի օր է անընդհատ բարձրաձայնում ենք, ահազանգում ենք, որ թշնամիները պահանջում են նույնիսկ այն տունը, որը հայկական հողի վրա է կառուցվել, երբեք ադրբեջանական Ղարաբաղյանի տարածք չի եղել, բայց ցավալիորեն այսօր նաև տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ պնդում են, որ այդ շենքշինությունները եւ տունը կառուցված են Շնամու հողի վրա։ Կան բոլոր ապացույցները, փաստաթղթերը, մենք այդ մասին անընդհատ խոսում ենք, ահազանգում ենք, որևէ արդյունք մինչև հիմա չեն կարողացել ունենալ։
Կրվախնձոր դարձած տունը Որոտանի գյուղապետի եղբորինն է։ Սուրեն Օհանջանյանն ազատության ներդրում ասաց, քանի օր է երկհարկանի տուն չեն կարողանում մուտ գործել։
Չէ, չի մնում, ինքը իբրև շենքը եթե մտնում էլ Պիտի թույլատություն ունի։ Մեր սահմանապաններն էլ ասում են, մեր սահմանապանները, ռուս սահմանապանները են ասում, ռուսերը և ների Ադրբեջանի սահմանապանները, որ թույլատրեն ապրուստը կա վերստի, չէ մնալ չկա, մի չերետ հացելուծում չինի, հիմի նիտրալա կոչում, էլ է, չենքը նիտրալա, ոչինչ ոչ կես։
Չնայած իրենց ձեռքի տակ կա 1970-ականների մի քարտեզ, որով այդ հատվածը խորհրդային Հայաստանի մաս է, միևնույն է, դեռևս չեն կարողացել ադրբեջանցիներին համոզել, ասաց Որոտանի գյուղապետը։
Գործի գալիս մտնում ես գյուղ, այդ պրավի սահմանը։ Ասի հիմի Թուրքիա եկել են, ասում են մերնա, էլի գիտեմ։ Ճշտումի ակում ես քաթը մարդը չան դակումենտներ ունի, սեպական շնորհ դակումենտներ ունի, ամեն ինչ ունի, հիմի ճշտումի ակնում, որ պիտի անորոշ վիճակա։ Ես քաթերը ճարվել արդեն, քաթերը սեկտալ 70-ական թվականների, որ է տարածք Հայաստանի տարածքն է։ Իրանք 74-ի քաթերը նայում են, ասում են 76 թվականի քաթերը, իբրե ադրբեջանական տարածք է, դիտանի չէ GPS-ով է տեսել։
Ձերքի տակ ունեցած քարտեզը մտադիր են ռուս սահմանապահների միջոցով փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Գյուղապետն ասաց, որ միայն եղբոր տունը չէ, որ փաստորեն հայտնվել է վիճելի տարածքում, մոտ 1 տասնյակ այլ շինություններ էլ կան։
Վերևացի բացանում ենք վերևը, եթե իմ եղբոր տունն էլ անգնում իրաց տարածքը, ոնց է իրանք են ասում, վերևը ագի գործական կերություններ կա, մարդիկ շուտվանից տները սարքել, 10-նա, 11-նա, 9-նա չեմ կարա ասեմ, էլ չեմ հաշվելարեմ, եթե գնում այդ տարածք ագի գործական կերությունը, ագիները, մագիները, շենքեր են սարքել, մի արկանի, երկու արկանի, տենց, տակել անգնում այդ տարածքի մեջ։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության իստի ժամանակ անդրադարձել է Սյունիքի մարզում սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքներին շեշտելով։ Դրանք ունեն որոշակի բարդություններ ու նրբություններ, բայց դրանք անհրաժեշտ են Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, բայց խնդիրներ կարող են ծագել երկու բնակավայրերի մասով՝ Որոտանի և Շուրնուխի մասին է խոսքը, ասել էր վարչապետը, ընդգծելով Սյունիքի և Հայաստանի միջազգայնորեն ընդունված սահմաններից որևէ հատված չի զիջվել և չի զիջվելու։
Որտեղ կան որոշակի սահմանային հարցեր, որոնց շուրջ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում, և այդ հարցերը կարող են որոշակի ցավոտ իրավիճակների բերել, բայց ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այն պարագաներում, եթե մեր քաղաքացիների շահերի տեսանկյունից որոշակի հարցեր կառաջանան, կառավարությունը լիարժեքորեն և միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա և մեր քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված։
Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել 44-օրյա պատերազմից և ինչու այդ պատերազմի ընթացքը նման անբարենպաստ եղավ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Վերջին շաբաթներին հաճախ ինչող այս հարցերի պատասխանը հույս ունի գտնել խորհրդարանի մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունը՝ Լուսավոր Հայաստանը։ Խորհրդարանական այս ուժի ներկայացուցիչները պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությամբ զբաղվող պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես էին եկել դեռ նոյեմբերին, նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ հանձնաժողովը ստեղծման պաշտոնական նախագիծն արդեն իսկ պատրաստել է Սենգարտակ Խուլյանին։
Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է ստեղծել պատերազմի պատճառներն ու պարտությունն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբ։
Պատերազմը ինչ հրադադարով ավարտվել է նոյեմբերի 9-ից սկսած մինչ օրս Հայաստանում եւ Սփյուռքում հայ ժողովրդին հուզող ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ ինչպես եղավ, որ դիվանագիտությունը տապալվեց կամ դիվանագիտությունը չկարողացավ կանխել պատերազմը, այդ ինչպես եղավ, որ պատերազմը սկսվեց, այդ ինչպես եղավ, որ այդ պատերազմում այսքան անկառավարելի կամ վատ կառավարվող իրավիճակներ ունեցանք և ինչու պարտվեցինք։
Հնդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համոզված է փաստահավաք խմբի միջոցով հանրությունը կստանա այդ և մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ։ Մարուկյանն ասում է, տարբեր ուժերի կողմից հնչող մեղադրանքներն այս կամ այն կողմին ավելի շատ հարցեր են առաջացնում։
Խումբը պետք է աշխատի և եզրակացություն կազմի նախապատերազմյան շրջանի պատերազմի հետ կապված և մեր հերոսների ծնողները, զինվորների ծնողները, բոլորը պետք է իմանան, թե ինչա տեղի ունեցել, սա ինչ արհավիրքեր, ինչպես մենք հանգեցինք սրան և մինչև այս հարցերի պատասխանները մենք չտանք, մենք չենք կարող շարունակել ապրել և ուժեղ Հայաստան կառուցել։
Լուսավորի առաջարկած նախագծով փաստավակ խմբում ներկայացված կլինեն ոչ միայն 3 խորհրդարանական ուժերը 4-ական ներկայացուցիչով, այլև վերջին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ տեղերը զբաղեցրած ուժերը՝ ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն ու Մենք Դաշինքը։ Նրանցից մեկական ներկայացուցիչ կլինի խմբում։ Նախատեսվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս ներկայացված կլինի դրանում։
10 ամիս ենք մենք նախատեսել, չեմ բացառում, որ քննարկումների արդյունքում ավելի երկար ժամանակ նախատեսենք, որովհետև ակնհայտ է, որ ծավալը շատ մեծ է լինելու աշխատանքի, շատ մեծ, և եթե դուք տեսնեք, օրինակ, թե ինչ ծավալի պատերազմի մեջ ենք մենք եղել, ինչ ծավալի փաստաթղթերի շրջանառության մասին է խոսքը գնում, կարծում եմ ակնհայտ է, որ շատ մեծ, շատ տաժանակիր աշխատանքի մասին է խոսքը գնում։
Նախագիծը խորհրդարանական մյուս 2 խմբակցությունների նոր է ուղարկվել։ Իշխանական իմ քայլից ու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից հայտնեցին, որ կուսումնասիրեն նախագիծն ու նոր կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։
44-օրյա պատերազմի ամենամութ և ողբերգական կողմերից մեկն այն հարյուրավոր զինծառայողներն են, որոնց մասին մինչ օրս որևէ տեղեկատվություն չկան, հետկորածների ճնշող մեծ ամասնություն ռազմաճակատի հարավային Ջաբրայիլ, Հադրութ, Ֆիզուլի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների կազմում են գրկված եղել։ Անհետկորածների հարազատների մի մասը այսօրին նույնիսկ մասնակցում է այս հատվածներում ընթացող որոնողական աշխատանքներին, ոմանք էլ փորձում են պատասխաններ ստանալ կառավարությունից, առայժմ ապարդյուն լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Իմ հարցերի պատասխանը ոչ մեկ չի կարացել ինչ ստա։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մի խումբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր ավելի քան 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո դժգոհ դուրս եկան։ Ծնողներից մեկն ասաց, իր հարցերի պատասխանները չի ստացել։
Ես իմ հարցերի պատասխան չեմ ստացել, բավարարված չեմ մեր կառավարությունից։
ԴՆԹ հետազոտություններն արագացնելու համար Հայաստանին 2-րդ սարքավորումն է անհրաժեշտ։ Այս պահին ընդամենը 1-ն է, որի պատճառով էլ նույնականացման գործընթացը դանդաղում է։ Փաշինյանի հանդիպումից դուրս եկած անհետ կորած զինծառայողի հարազատն ասաց.
Ուրեմն ԴՆԹ ապարատները երևի ով է պատասխան տվում և կմտնի համենայն դեպս 2020-ին չի լինելու այդ ապարատի գործունեությունը, 2-րդ ապարատի գործունեությունը 2020-ին չի լինելու։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներից մեկ այլ խումբ էլ այս ընթացքում կառավարության շենքի առջև սպասում էր, թե իրենց հետ երբ կհանդիպի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատության հետ զրույցում նշում էին, որ 70 օրը ինչ որևէ տեղեկություն չունեն իրենց որդիներից, կառավարությունից էլ հստակ պատասխաններ չի տրվում։
Հոկտեմբերի 24-ից բոլոր ճանապարներով, բոլոր ուղություներով դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, որ մեզ մի հատ կոնկրետ պատասխան տան, որ գան օգնեն, ման գան գտնենք երեխաներին, բայց դեռ ոչ մի հատ գոհացուցիչ պատասխան չկա։ Ես գիտեմ, որ իմ տղան գերի է, ես այդքան բանը զգում եմ, մենակ ես չէ, այդ ծնողները, այս մնացած ահագին մեծ թիվ է, մեծ թիվ են գերիները, բայց ես չեմ հասկանում, երբ պիտի այդ ամենը պարզաբանվի, եթե մեր երկրի ուժը չի պատում, ուղղակի խնդրում ենք, Պուտինը թող միանա, մեր ղեկավարին ու մեջտեղում մեր երեխաների հարցն է, չեմ ուզում քաղաքականացնեն։ Այո, անձամբ ես մի քանի անգամ բարձրացել եմ վերև։ Եվ ինչ, գնում եմ, բայց շատ դանդաղ, արդյունքները գոհացուցիչ են, եթե գոհացուցիչ լինեն, ես այստեղ կանգնած չէի լինի իմ տղային ման գալու։ Ես գիտեմ, որ երեխաները ողջ են։
Մենակ կարևորը մեզ ցուցակ տա մեր երեխեքի տեղը իմանանք, որ որտեղ է գտնվում և 62 հոգու պիտի բերեն, երբ են բերելու, որ ժամին, որտեղ ու մնացած երեխեքին երբ են բերելու ու գործողություններին մենք տեղյակ լինենք, որովհետև արդեն մենք անհանգիստ ենք, մենք ուզում ենք ռեալ գործողությունները իմանանք։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3-4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել։ Որոնողական աշխատանքներն այսօր իրականացվում են Հադրութում, Զանգելանում և Ջաբրայելի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ մինչ այսօր հայտնաբերվել է 1073 աճյուն։
3 որոնողական աշխատանքները, որ նախապես նշել էինք, որ իրականացվելու է հիմնականում հարավային ուղղությամբ, բայց օրվա ընթացքում փոխվել են այնտեղ պլանները, բնակությունների արդյունքում 1 ջոկատ-թրկարական գնացել է հյուսիսարևելյան թև, դա Մատաղիս և Թալիշ ուղություններն են։ Այնտեղ որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 3 զինծառայողի աճյուն, ևս 1 աճյուն հայտնաբերվել է հարավային շրջանից, Ջաբրայելի հատվածից։
Միջազգային մասնավորաբար ռուսական մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը։ Դրան էլ գումարած չեն դադարում ակտիվ դիվանագիտական շփումները 2020-ին մեր տարածաշրջանում վերջնականապես վճռորոշ տեր ստանձնած երկու պետությունների՝ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանը և Թուրքիան առաջիկա օրերին կրկին քննարկելու են Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 29-ին մեկնելու է Սոչի, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Չավուշօղլուի այցի մասին, որը կատարվելու է Լավրովի հրավերով, գրում են Daily Sabah-ը, հյուրը Daily News-ը, նշվում է, որ Սոչիի հանդիպան ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղը։ Լավրովը և Չավուշօղլուն կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնության կատարման ընթացքը, շեշտը դրվելու է հնարավոր բախումների ռիսկերը նվազեցնելու և կողմերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա, ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, հրադադարի և բոլոր մարտական գործողությունների մոնիթորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը, գրում է թուրքական մամուլը, վկայակոչելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի ճեպազրույցը։ Ավելի վաղ ռուս-թուրքական կենտրոնի մասին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել էր, որ թուրքական պատվիրակությունը արդեն գտնվում է Ադրբեջանում և շուտով, երբ ավարտվի կենտրոնի կառուցումը, ռուս գործընկերների հետ կսկսեն կատարել իրենց պարտականությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանը թույլատրություն էր տվել 1 տարի ժամկետով զինվորականներ ուղարկել Ադրբեջան։ Ռուսաստանի խաղաղապահների համար պետդումայի հատուկ թույլտվություն պետք չէր և նրանք շտապ տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղում Եռակողմ համաձայնագիրը ստորագրվելուց անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը 3 հանդիպել էր Ռուսաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների հետ, և այդ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ռուս խաղաղապահները վերահսկողություն են հաստատել Ղարաբաղի ողջ տարածքում, նրանց գործողությունները կանխել են հումանիտար աղետը, ընդգծել էր նա։ Պաշտպանության փոխնախարար Տատյանա Շևցովան Կրասնայա Զվեզդա թերթի հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը լրացուցիչ ֆինանսավորում է հատկացրել Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությանը։ Լրացուցիչ ֆինանսավորումը նախատեսված է զորախմբի պայմանները բարելավելու համար։ Նախատեսված են նաև հավելյալ վճարումներ զինծառայողների համար։ Նրանք հավելյալ 2 աշխատավարձ կստանան, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Վաշինգտոնում գործող ժառանգություն հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության կենտրոնի տնօրեն Լյուկ Քոֆին ասել է, թե Ադրբեջանը չպետք է սպասի մինչև 2025 թվականը ռուսական խաղաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից հանելու ուղիներ գտնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի խաղաղապահները Ղարաբաղում հիմա տեղակայվել են 5 տարով հետագայում ժամկետը երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Թուրքական պետական TRT հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Լյուկ Քոֆին ասել է, թե Ռուսաստանը հարավային Կովկասը դիտարկում է որպես իր ազդեցության բնական գոտի և Մոսկվայի պատկերացումներով այդ հողի վրա քայլող յուրաքանչյուր զինվոր ուժեղացնում է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական զորքերի ներկայությունից հետո Ռուսաստանը հարավային Կովկասում կամ հրավերի կամ օկուպացիայի ձևով զորքեր ունի բոլոր 3 հանրապետություններում։ Բաքուն ուրիշ ընտրություն չուներ, քան հաշտվել ռուսների ներկայության հետ, եթե ցանկանում էր դադարեցնել կրակը և վերականգնել իր միջազգային սահմանները, բայց պետք չէ սխալվել, դա միայն ուժեղացրել է Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում, գրել է Լյուկ Քոֆին, պնդելով, որ Ադրբեջանը պետք է ամեն ինչ անի, որ առաջին 5 տարվա ժամկետը լրանալուց հետո ռուսական զորքերը փոխարինվեն քաղաքացիական անձն մոնիթորինգային առաքելությամբ։ Եվրոպական այդ առաքելությունը կարող է տեղակայվել ոչ թե Ղարաբաղում, այլ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի երկայնքով, ստեղծելով բուֆերային գոտի, առաջարկել է նա, նշելով, որ Ղարաբաղից ռուսական զորքերը հեշտ չի լինի դուրս բերել, կարող է անհնարին թվալ, բայց Ադրբեջանը պետք է փորձի և այդ ռազմավարությունը պետք է հիմա մշակի, այլապես 2025 թվականին արդեն ուշ կլինի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսական պետական կառույցները փորձում են պարզել, որքանով է սիրված Ռուսաստանն աշխարհում։ Հարցման արդյունքներից պարզվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ առավել դրական վերաբերմունք աշխարհի ժողովուրդների շրջանում ունեն սերբերը, տաջիկները և հայերը։ Մոսկովյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի ընթերցողների համակրանքը հակառակը փոքրինչ այլ է, Վեդոմեստին տարվա քաղաքական գործիչը հրճակել Ադրբեջանի նախագահին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը Ռուսաստանը սիրող երկրների առաջին երիակում է, որ երկրներն են ամենից շատ սիրում Ռուսաստանը հարցում անց է կացրել Ռոսսատրուն առաջին հորիզոնականում, Տաջիկստանն է երկրորդը, Սերբիան, Հայաստանը երրորդ հորիզոնականում է։ Բացի այս երեք երկրներից առաջին տասնյակում են Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան, Սիրիան, Ուկրաինան, Բուլղարիան և Չինաստանը։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանն այս ցուցակում չկա, փաստորեն նույնիսկ ուկրաինացիներն ավելի շատ են սիրում Ռուսաստանը, քան ադրբեջանցիները։ Են հետևություն Ռուսաստանի իշխանությունները, թե ոչ հայտնի չէ, փոխարենը հայտնի է, որ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր թերթերից մեկի Վեդոմոստի ընթերցողները տարվա քաղաքական գործիչ են ընտրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ընդ որում սա հենց ընթերցողների ընտրությունն է։ Թերթի խմբագրությունը անցնող տարվա քաղաքական գործիչ է հրճակել ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենին։ Ռուսաստանյան թերթի գնահատմամբ իշխանությունը ժառանգությամբ ստացած Ալիևը կարող է կոչվել միակ առաջնորդը, որի բանակը 2020-ին հասել է համոզիչ ռազմական հաղթանակի։ Այդ հաղթանակի համար Ադրբեջանը երկար ճանապարհ է անցել, վերազինման համար ծախսելով առնվազն 20 միլիարդ դոլար, դրանցից Ռուսաստանին բաժին է անկել մոտ 5 միլիարդ դոլար, ոչ պակաս Իսրայելին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվել է 2783 ադրբեջանցի զինծառայող, և սա ընդունելի գին է տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխության համար, ինչքան էլ ցինիկաբար սա չհնչի, գրում է Վեդոմոստի։ Թերթի խմբագրությունը նաև շեշտում է, որ ՄԳԻՄՈ-ի շրջանավարտ Ալիևը և նրա շրջապատը ամուր կապեր ունեն ոչ միայն թուրքական, այլև ռուսական էլիտաների հետ։ Վեդոմոստի տարվա քաղաքական գործիչների շորտ լիստում էին նաև Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Բելարուսի նախագահները։ Ռաջեպ Էրդողանի մասին Վեդոմոստին մասնավորապես գրում է. Թուրքիայի անզուսպ առաջնորդը, որին ավելի ու ավելի հաճախ անվանում են նոր սուլտան, 2020-ին տեսանելի հաջողությամբ շարունակել է իր զրո հարևաններ առանց խնդիրների քաղաքականությունը, որը փոխարինելու է եկել իր նախագահ գաուցյան առաջին կեսի զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությունը։ 2020-ին սուլտանը հարցակվել է տարբերողություններով Սիրիայում, Իդլիբում, դեսկ տարեվերջին Թուրքիան գրեթե բաց տեսքով ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին և հնարավոր դարձրեց Ադրբեջանի հաղթանակը։ Ընդ որում թերթը գրում է, Էրդողանը չի վախենում ընդհարումներից ոչ ՆԱՏՕ-ի հետ, որի անդամ է, ոչ էլ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ։ Հետաքրքիր է, որ ռուսաստանցի փորձագետները գրեթե միաձայն ասում էին, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ոչ այնքան Ադրբեջանի հաղթանակն էր և Հայաստանի պարտությունը, որքան Թուրքիայի հաղթանակը և Ռուսաստանի պարտությունը, ընդ որում նկատի ունենալով թե ռազմական, թե դիվանագիտական պարտությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, բոլոր հարթակներից հայտնում է, որ նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված Երակողմ համաձայնագիրը Ռուսաստանի և Վլադիմիր Պուտինի մեծ հաղթանակն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեկ օրինակ հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Երակողմ հայտարարության ստորագրումը կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է, և ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ համաշխարհային մասշտաբով։ Հիշեցնեմ, համաձայնագրում խոսք անգամ չկա Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, բացի այդ կան կետեր, որոնց իրագործումը կողմերը տարբեր ձևով են պատկերացնում։ Սակայն այսօր էլ համաձայնագրի ստորագրումից 1.5 ամիս անց հայտնի չէ, թե երբ են սկսվելու Ղարաբաղյան վերջնական կարգավորման շուրջ բանակցությունները և արդյոք սկսվելու են առաջիկայում։ Միևնույն ժամանակ եկող շաբաթ դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում անցնելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների այս տարվա վերջին բանակցությունները, թերևս որոնց օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղն է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մի քանի օր առաջ Վրաստանի խորհրդարանում կազմակերպված լսումների ընթացքում այդ երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ Թբիլիսին 2020-21 թվականին զգալի փոփոխության է ենթարկելու սպառազինությունների ձեռքբերման քաղաքականությունը, շեշտը դնելով հարվածային և հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի և հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից միջոցների ձեռքբերման վրա։ Ակնհայտ է, որ վրացական իշխանությունները այս որոշումը կայացրել են հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմի ընթացքի վերլուծության արդյունքում։ Բնական է նաև, որ Վրաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում գտնվող սառեցված հակամարտությունների գոտիներում Թբիլիսի այս որոշումը զգալի մտավախություններ է առաջացրել։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Աբխազիայում լրջորեն մտահոգված են հարցակողական և հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր գնելու պաշտոնական Թբիլիսիի մտադրությամբ։ Սուխումին հիշեցնում է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն ու պնդում կասկածից վեր է, որ Թբիլիսին ինքնապաշտպանության համար չէ դրանք ձեռք բերում։ Կես ժամանակակից այդ զինատեսակները ակտիվորեն կիրառվեցին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններում, և դրանց օգտագործմամբ ադրբեջանական կողմին հաջողվեց հարցակողական գործողություններ զարգացնել։ Այսօր փաստել է Աբխազիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, հավելելով՝ միանգամայն ակնհայտ է, որ այդ գերժամանակակից զինատեսակները կարող են օգտագործվել չլուծված հակամարտությունները բացառապես ուժային ճանապարհով կարգավորելու համար։ Սեփական բանակը ժամանակակից դրոններով հարստացնելու մասին Թբիլիսին հայտարարել էր այս շաբաթվա սկզբին, ընդ որում պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին խորհրդարանում պնդել էր, մտադիր են ոչ միայն հետախուզական, այլև հարցակողական բնույթի սարքեր գնել և դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերի հետ, ինչը հնարավորություն կտա վրացական բանակին դրոններից ստացված տվյալների հիման վրա հրետանային ճշգրիտ կրակ բացել թիրախների վրա։ Զարգացնելու ենք նաև ռադիոէլեկտրոնային և հետախուզական դիտարկման միջոցները, հայտարարել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ այդ ծրագրերի իրականացումը կկատարելագործի երկրի օթային պաշտպանությունը, որի արդիականացումը սկսել էր Ֆրանսիայի հետ։ Հիմա արդեն Թբիլիսին համագործակցության նոր համաձայնագիր է ստորագրել Իսրայելի հետ, որ ադրբեջանական բանակին դրոններ մատակարարող երկրներից մեկն էր։ Բացի այդ, Թբիլիսին հայտարարել է, որ շարունակելու է զարգացնել նաև սեփական ռազմաարդյունաբերության համալիրը։ Հերթական անգամ Վրաստանի իշխանությունը, ամրապնդելով իր ռազմական հնարավորությունները, բացատրում է, թե դրանք անհրաժեշտ են միայն և միայն տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության համար, սակայն ծայրահեղ դժվար է արդարացնել հետախուզական և հարցակողական անօթաչուներ գնելու ծրագրերը ինքնապաշտպանության նպատակի տակ, հայտարարել է պաշտոնական սուխումին ընդգծելով, բացատրություն է ակնկալում Վրաստանի դաշնակից Միացյալ Նահանգներից։ Որևէ կասկած չկա, որ Վրաստանի ռազմականացումը ակտիվ աջակցություն է ստանում պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Թբիլիսի ռազմավարական գործընկեր, հայտարարել է Աբխազիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով՝ հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, աբխազական կողմը մտադիր է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներից մանրազնին պարզաբանումներ պահանջել ռազմական ներուժը զարգացնելու Վրաստանի իշխանության մտադրությունների և նման ճշգրիտ զինատեսակների հետագա կիրառման ծրագրերի մասին։ Պաշտոնական Թբիլիսին միջդեռ ի տարբերություն Ադրբեջանի նախագահի հրապարակավ չի խոսում Աբխազիայի կամ Հարավային Օսիայի հակամարտությունները ռազմական ճանապարհով կարգավորելու մտադրության մասին և պատերազմով չի սպառնում տարածաշրջաններին, որոնք անջատվել են Վրաստանից Խորհրդային Միության փլուզումից հետո։ Ճիշտ հակառակը, նախորդին ներկայացնելով իր կառավարության ծրագիրը, վարչապետի տեկնածու Գյորգի Գախարյան պնդել էր, իր թիվ մեկ խնդիրն է խաղաղ ու պրագմատիկ քաղաքականությամբ վերականգնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պատրաստ ենք սոցիալական աջակցության տեսանկյունից բավական լուրջ ծրագրեր իրականացնել օկուպացված տարածքներում ապրող մեր քաղաքացիների համար, ասել էր Գախարյան։ Նրա կաբինետի անդամներից մեկը հաշտության ու քաղաքացիական հավասարության հարցերով նախարարի թեկնածու Թե Ախվելդյանին էլ պնդել էր, Վրաստանը պատրաստ է ընդարձակել ոչ պաշտոնական երկխոսության ձևաչափը, հաշվի առնելով աբխազական և օսեթական համայնքների ընդհանուր շահերը։ Վրաստանից անջատված շրջանները, սակայն, որոնց անկախությունը առայժմ միայն Ռուսաստանն է ճանաչել Վենեսուելայի և Նիկարագուայի հետ, մերժել էին Թբիլիսի այդ առաջարկը։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներ, ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։